Blaðsíða 15. Þórir horfði með aðdáun á Atla sem var ataður í blóði. Af hverju komstu ekki á blótið? Spurði Atli. Æi, mamma bannaði mér að fara. Hún vill að ég trúi á þennan Jesú, svaraði Þórir, súr á svip.